tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafo Nazariy sizning xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Ozar oyining 14-si. Hijriy qamari 1439-yil Rabiul avval oyining 16-si va milodiy hisob bilan 2017-yil dekabr oyining 5-kunidir. Bundan 1438 yil muqaddam Hijriy qamari 1-yil Rabiul avval oyining 16-sida ayrim rivoyatlarga ko'ra Makkadan hijrat qilishlaridan keyin islom dinining suyukli payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallam tomonidan 1-chi juma namozi bajo keltirildi. Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam Madina shahriga yaqinlashganlarida Qabo deb nomlangan Bani Solim bin Avf qabilasi mahallida juma kunining peshin vaqtida xutba o'qidilar va juma namozini o'tkazdilar. Tarixning rivoyatchilariga ko'ra, bu bajo keltirilgan 1-chi juma namozi edi. Bu mavzu juma namozining toat ibodati va siyosiy farzining ahamiyatga ega bo'lishidan dalolat beradi. Kim Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam vujudga kelgan dastlabki imkoniyatda uni o'tkazdilar. Shuni ta'kidlash joizki, Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam 1-chi juma namozini o'tkazgan mahalda keyingi yillarda bir masjid qurildi, kim hozirgi kunda ham mavjuddir. Bundan 27 yil oldin Hijriy shamsi 1369-yil Ozar oyining 14-sida Eron Fors tili va adabiyoti akademiyasining a'zosi, tadqiqotchi va ustoz doktor G'ulom Muhsin Yusufiy vafot etdi. U Hijriy shamsi 1306-yilda Eronning muqaddas shaharlaridan bo'lmish Mashhad shahrida tavallud topdi va doktorlik unvonini olganidan keyin universitetda dars berish bilan shug'ullandi. Doktor Yusufiy yozgan asarlardan Didor bo ahli qalam, ya'ni qalam ahli bilan didor ko'rish, Barg'hoy darog'ushi bod, ya'ni shamol bag'ridagi barglar va Chashmai Ravshan, ya'ni yorqin buloqlar kitoblariga ishora etish mumkin. Shuningdek, Qobusnoma, Sa'di Sheroziyning Buston va Guliston asarlariga hamda Eronning qadimiy matnlariga tashrih yozish Eronlik ushbu tadqiqotchining asarlari jumlasidandir. 5-dekabr kuni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish zaminasida xalqaro xayriya va ko'ngillilar kuni bilan to'g'ri keladi. Boshqalarga yaxshilik qilish, muhtojlarning mushkulotlarini bartaraf etish milliy masaladan ham kengroq masala hisoblanadi. Chegaralardan tashqarida bu ezgu ish o'ziga xos yuksak mavqeini egallaydi. Islom dinida musulmonlar bir-birlariga birodar va teng haq huquqqa ega bo'lishadi va bu ish esa maxsus o'rinni kasb etadi. Xayriya ishlar bilan shug'ullanadigan musulmon shaxslar pok imomlar alayhissalomning sadoqatli izdoshlari hisoblanishadi. Xalqaro xayriya kuni dunyo bo'ylab mehr muhabbatni tarqatish uchun muhim bir fursatdir. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.